Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսահելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Վարչապետ Փաշինյանը խոսում է Լեռնային Ղարաբաղի շրջաններ, այդ թվում Հադրութ և Շուշի հայերի վերադարձի միջազգային մեխանիզմ գործարկելու անհրաժեշտության մասին։ Արցախի խորհրդարանը նախագահ ընտրելու իրավունքը ստանա, որն է այս քայլի նպատակը, արդյոք Արայիկ Հարությունյանն առաջիկայում հրաժարական տալու մտադրություն ունի։ Ով է կանգնած առավոտ դեմ հակերային հարձակման ետևում, լրատվամիջոցը թիրախավորվել այն նույն ժամերին, երբ պատրաստվում էր պատմել հարստացած հեղափոխականների շքեղ ունեցվածքի մասին։ Տարածաշրջանային թեմաներ վերջին մոտ մեկ ամսվա ընթացքում երկրորդ անգամ Թուրքիայի ժամանում Ադրբեջանի նախագահը, կպատմենք նաև Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմի մասին, մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր կառավարության նիստում ասել է, որ անհրաժեշտ է գործարկել միջազգային մեխանիզմներ Լեռնային Ղարաբաղի Հադրութի շրջանի, Շուշիի, Մարտունու, Մարտակերտի շրջանների, Շահումյանի, Գետաշենի, Լաչինի և Լեռնային Ղարաբաղի հարակից այլ շրջանների հայերի վերադարձի համար։ Վարչապետը արտաքին գերատեսչությանը հանձնարարել է բանակցություններ սկսել ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գլխավոր հանձնակատարի հետ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր ասել է, որ փախստականները վերադարձը պետք է իրականացվի փոխադարձության սկզբունքով։ Երկորը այցով Երևանում է ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Ղազախստանի ներկայացուցիչ Իմանգալի Տասմագամբետովը, նա մի շարք հանդիպումներ է ունենալու Երևանում, այդ թվում արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ։ Թուրքիայում փետրվարի 6-ի ավերիչ երկրաշարժի զոհերի թիվը գերազանցել է 49,000, այդ մասին այսօր Անկարայում Թուրքական պետությունների կազմակերպության արտահերթ ժողովում ասել է նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Հիշեցնենք, որ իշխարս այլ երկրների Հայաստանը նույնպես մարդասիրական օգնություն և փրկարարների խումբ է ուղարկել Թուրքիա, ինչպես նաև այդ երկրաշարժից ծանր տուժած Սիրիա։ Անկարայում Թուրքական պետությունների կազմակերպության արտահերտ գագաթնաժողովի թեման է բնական արհավիրքների արձագանքի կարգավորումը և մարդասիրական օգնությունը, այն անցկացնելու առաջարկը ներկայացրել է Բաքուն։ Ռուսաստանի իրավապահները ձերբակալել են տնային կալանքի պայմաններում գտնվող Եկատերինբուրգի նախկին քաղաքապետ Եվգենի Ռոիզմանին, նա մեղադրվում է Ուկրաինայում հատուկ ռազմական օպերացիան իրականացնող բանակի մասին սոտ ցանցերում վարկաբեկող նյութեր տարածելու համար։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը այսօր ասել է, որ երկիրը կարողացել է ընդամենը 8 ամսում հաղթահարել կախվածությունը ռուսական էներգակիրներից։ Ռուսաստանի և Սիրիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Բաշար ալ-Ասադը երեք Կրեմլում քննարկել են երկու երկրների ռազմատեխնիկական համագործակցության հարցերը։ Դոնի Ռոստովում հրդեհվել է անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանապահ վարչության շենքը, մեկ մարդ զոհվել է։ Թուրքիայի ազգային տարադրամի լիրայի արժեզրկումը շարունակվում է, այսօր 1 ամերիկյան դոլարը առավոտյան բորսայում վաճառվել է 19.200 լիրայով։ Ռուանդայի մայրաքաղաք Կիգալիում գումարված FIFA-ի համագումարում շվեյցարացի Ջանի Ինֆանտինոն վերընտրվել է կառույցի նախագահի պաշտոնում։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք կառավարության շենք, գործադիրի հերթական նիստի մեկնարկին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացից, Արցախի շուրջ ստեղծված իրավիճակից, Հայաստանի ղեկավարն արդեն ավանդույթի կամ իր սովորության համաձայն կրկին խոսել է աշխարհի բոլոր ժամանակների, բոլոր հանցագործություններից ամենածանր, ամենադաժան, ամենամահաբեր իրադարձության ցեղասպանության մասին, հերթական անգամ ազանգելով Ալիևի վարչակազմը Արցախի ժողովրդի ցեղասպանության նախապատրաստումներ է տեսնում, ինչ անում մարդկության, իսկ տվյալ դեպքում հայրենակիցների դեմ այդ հանցագործությունը կանխելու ուղղությամբ Հայաստանի իշխանությունը փնտրում է Միացյալ ազգերի կազմակերպության շրջանակներում նախատեսված մեխանիզմ, մի մեխանիզմ, որի մասին Փաշինյանը խոսում է ամիսներ շարունակ, մինչ օրը սակայն նման հեռանկարի մասին ոչինչ հայտնի չէ։ Սրան զուգահեռ վարչապետը 44-օրյա պատերազմից շուրջ 2 տարի անց հայտարարում է, թե պետք է է աշխատել նաև ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գլխավոր հանձնակատարի հետ, ստեղծելու միջազգային մեխանիզմ Արցախից տեղահանվածների վերադարձը ապահովելու համար։ Գործադիրի ղեկավարի այսօրվա հայտարարություններն Արտակ Խուլյանն է իմի բերել։
44-օրյա պատերազմից ավելի քան 2 տարի անց Հայաստանի վարչապետն Արտակին գործերի նախարարությանը հանձնարարել է պաշտոնական բանակցություններ սկսել ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գլխավոր հանձնակատարի հետ Լեռնային Ղարաբաղի, Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքների բնակության վերադարձի համար։ Կառավարության նիստում Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծեց տեղահանված հայերի վերադարձի միջազգային մեխանիզմի անհրաժեշտությունը ու շեշտեց դրա մասին նաև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի ԵՌԱԿՕՄ հայտարարությունում է արձանագրված։
Ներքին տեղահանված անձինք և փախստականները վերադառնում են Լեռնային Ղարաբաղի տարածք և հարակից շրջաններ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գլխավոր հանձնակատարի վերահսկողության ներքո։ Սա նշանակում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հադրութի շրջանի, Շուշիի, Մարտունու և Մարտակերտի շրջանների, Շահումյանի շրջանի, Գետաշենի, Լաչինի և Լեռնային Ղարաբաղի հարակից այլ շրջանների հայերի վերադարձի միջազգային մեխանիզմներ պետք է գործարկվեն։
Նիկոլ Փաշինյանն ասաց նաև, թե Ադրբեջանի տարբեր շրջաններից տեղահանված հայեր դիմում են պետական մարմիններին ու խնդրում նաև իրենց վերադարձի հարցը բարձրացնել։ Նշեց, որ նոյեմբերի 9-ի ԵՌԱԿՕՄ հայտարարության 7-րդ կետը վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի ու հարակից շրջանների փախստականների ներքին տեղահանվածների վերադարձին։
Բայց սա իհարկե խոչընդոտ չէ, որ Բաքվի, Շիրվանի, Սումգայիթի, Կիրովաբաթի, Խանլարի, Շամխորի, Նախիջևանի և Ադրբեջանի այլ շրջանների էթնիկ զտման ենթարկված հայության ներկայացուցիչները ինքնակազմակերպվեն և իրենց գույքային վերադարձի և այլ իրավունքները պաշտպանեն միջազգային ատյանները։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական ծրագրումել է փախստականների ներքին տեղահանվածների վերադարձի մասին նշվում, սակայն խաղաղ բանակցություններով լղիմ տարածքների դեօկուպացիայից հետո միայն։ Ինչու են հայաստանյան իշխանությունները հենց այս ընթացքում այլ շեշտադրմամբ բարձրաձայնում տեղահանված հայերի խնդրի մասին, կառավարությունից դեռ մեկնաբանություն չի հաջողվել ստանալ։ Ավելի վաղ Բաքվից էին նմանատիպ պահանջներ հնչել։ Այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի համայնքը Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելին խնդրել էր ցել հայաստան-ադրբեջանցիների խաղաղ, անվտանգ եւ արժանապատիվ վերադարձին։ Ադրբեջանցի փախստականներին միավորող ու Ադրբեջանի կառավարության հովանավորչությունը վայելող կազմակերպությունն իր գործունեության մասին պաշտոնապես հայտարարել է անցած տարվա օգոստոսին, ամիսներ անցել հյուրընկալել երկրի նախագահին։ Նույն այդ հանդիպմանը Ալիևը հայտարարել էր կազմակերպության գործունեության նանվերապահ աջակցության մասին։ Այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի համայնքը վերջերս էլ պահանջում էր, որ Երևանն էլ իրենց բանակցությունը հրավիրի։ Անդրադառնալով ավելի քան 3 ամիս շրջափակման մեջ գտնվող Արցախին, կառավարության նիստում վարչապետն այսօր անհետաձգելի համարեց ցեղասպանությունների կանխարգելման միջազգային մեխանիզմների կորցարկման ուղղությամբ միջոցների ձեռնարկումը։
Միացյալ ազգերի կազմակերպության շրջանակներում նախատեսված մեխանիզմների մասին է։ Այս մասին Արտաքին գործերի նախարարությանը տվել եմ համապատասխան հանձնարարականներ։
Ըստ Փաշինյանի, ադրբեջանական քարոշչությունը լրատվական ֆոն է ստեղծում լայնածավալ հարձակման համար, և լարվածության միտումները տեսանելի են տեղում։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը վերջին շաբաթներին հաղորդագրություն է տարածում, թե հայկական կողմերը խախտել են հրադադարի ռեժիմը։ Այս պնդումները Երևանն ու Ստեփանակերտը հերքում են։
Մինչ այդ Արցախում սահմանադրական փոփոխություններով են զբաղված, մասնավորապես խորհրդարանին իրավունք է տրվում ռազմական դրության պայմաններում նախագահ ընտրել։ Խորհրդարանի կազմավորման իսկ օրվանից, առաջին իսկ օրվանից Արցախում ռազմական դրությունը, հետևաբար հստակ չէ, թե ինչու Արցախում գնացին, այդ քայլին Ռուզաննա Ստեփանյանն է հաղորդում։
Արցախի խորհրդարանը նախագահ ընտրելու իրավունք կստանա։ Երեք խորհրդարանը առաջին ընթերցմամբ ընդունեց փոփոխությունը, համաձայն որի ռազմական դրության դեպքում նախագահ ընտրելու իրավունքը կվերապահվի ազգային ժողովին։ Արցախի գործող սահմանադրությամբ նախագահի հրաժարականի, մահվան, լիազորությունների դադարեցման կամ նրան անվստահություն հայտնելու, պաշտոնանկանելու դեպքում խորհրդարանը լուծարվում է և նախագահի ու ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններ են անցկացվում։ Մինչդեռ առաջին ընթերցմամբ ընդունված փոփոխությամբ հնարավոր կլինի խուսափել ազգային ժողովի լուծարումից և օրենսդիր մարմինը կկարողանա նախագահ ընտրել։ Ինչու Արցախում գնացին այս քայլին, հատկապես որ ռազմական դրությունը Լեռնային Ղարաբաղում գործում է դեռ 1992 թվականից եւ պահպանվում է մինչեւ օրս։ Ինչ կարող է տեղի ունենալ։ Արդյոք Արայք Հարությունյանն առաջիկայում հրաժարական տալու մտադրություն ունի։ Շատ բան կարող է լինել, ասում է իշխող Ազատ Հայրենիք, ԿՄԴ խմբակցության պատգամավոր Արամայի Սաղաբեկյանը։
Հաշվի առնելով ներկայի ուղղությունները, աստված մի արծե պատկերացնենք, որ նախագահի հետ ինչ որ մի բան է լինում եւ չի կարողանում այլևս իր պաշտոնավարումը շարունակել։ Այդ դեպքում օգրի երկիրը չմնա անգլուխ, արդեն ժողովը այս փոփոխությամբ հնարավորություն է ստանում նախագահ ընտրել։
Տեղեկություններ կան, օրինակ, որ Արայք Հարությունյանը ցանկանում է ժամանակի շուտ հրաժարական տա եւ սա նաեւ դրա համար է արվում։ Դուք այդպիսի հնարավորություն տեսնում եք։
Ես այդպիսի տեղեկություն ունեմ, իրադարձությունները զարգանում են կայծակնային արագությամբ։
Արայք Հարությունյանի պաշտոնավարման ժամկետն ավարտվում է 2025-ին, այսինքն ընդամենը 2 տարի անց Արցախում համապետական ընտրություններ անցկացնելու անհրաժեշտություն է առաջանալու։ Հայաստանի ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար, Արցախի նախագահի նախկին խորհրդական Տիգրան Աբրամյանի համոզմամբ սահմանադրական այս փոփոխությամբ Ստեփանակերտում փորձում են նվազեցնել կառավարման համակարգի հետ կապված ռիսկերը, հաշվի առնելով, որ Ադրբեջանը բազմիցս սպառնացել է գործողությունների դիմել, եթե Արցախում համապետական ընտրություններ անցկացվեն։ Ընդ որում 2025-ին ավարտվում է նաև ռուս խաղաղապահների առաքելության ժամկետը, եւ ըստ պատգամավորի բավական դժվար շրջափուլ է սպասվում։ Տիգրան Աբրահամյանը սակայն չի բացառում, որ Արայք Հարությունյանը ժամկետից շուտ հրաժարական տա եւ խորհրդարանը նոր նախագահ ընտրի։
Նաեւ որոշակի տեղեկություններ կան, որ այս գործընթացը ավարտելուց հետո միանգամից լինելու է նախագահի հրաժարական եւ լինելու է նոր նախագահի ընտրություն, որովհետեւ դեռևս վերջին ճգնաժամի ժամանակ, Արցախի քաղաքական ճգնաժամի ժամանակ, հունվարին Արցախի նախագահը փաստորեն հայտարարել, որ ցանկություն ունի հրաժարական տալու։ Դա տարբեր քաղաքական քննարկումների արդյունքում փաստացի հետաձգվեց։
Խորհրդարանին նախագահ ընտրելու իրավունք տալու որոշումը Աբրահամյանի կարծիքով Արայք Հարությունյանը միաձայն է ընդունել։ Արցախում լայն հասարակական քննարկումներ սահմանադրական այս փոփոխության շուրջ տեղի չեն ունեցել, և շատերի համար այն անակնկալ է եղել։ Հիմա մարդիկ անհանգիստ են, թե խորհրդարանի որոշմամբ ով կարող է փոխարինել Արայք Հարությունյանին։
Ով է այդ թեկնածուն, որովհետև նրանց համար շատ կարևոր է, որ չստացվի այնպես, որ այսպիսի հնարավորություն ստեղծվի, Արայք Հարությունյանը հրաժարական տա եւ նրա քաղաքական ուժը, որը ունի մեծամասնություն, ու մեկ ձայնի տարբերությամբ, բայց համագործակցում է մեկ այլ քաղաքական ուժի հետ, հնարավորություն չունենա ընտրելու մի այնպիսի նախագահի, որը հանրության վստահությունը չի առաջացնում, ըստ էության հանրությանը չի ներկայացնում, եւ դա տեղի ունենա արհեստական նախագահի նշանակում, եւ սա է հիմնական բանը, որ մարդկանց շրջանում բավականին մեծ անհանգստություն է առաջացնում։
Նարփոխ միջադեպի մասին հակերային հարձակման է ենթարկվել հայաստանյան առաջատար լրատվամիջոցների ցարավոտ թերթը։ Խմբագրակազմը չի բացառում, որ հարձակման ետևում իշխանություններն են կանգնած։ Մինչ իշխանականները հերքում են մեղադրանքները, տեղեկացնենք, որ լրատվամիջոցի դեմ ոտնձգությունները տեղի են ունեցել այն նույն ժամերին, երբ առավոտ թերթը պատրաստվում էր հրապարակել հարստացած հեղափոխականների պատերազմի տարում, պատերազմի ժամանակ ձեռբերված ունեցվածքը։ Այդ տեսանյութը պատմելու էր, թե ինչպես են վարկերի տակ կորացած նախկին իշխանության ներկայացուցիչների ցոփու շվայտ կյանքը մերժած, երբեմնի հեղափոխականները պաշտոն ստանձնելուց հետո դարձել շքեղ առանձնատների սեփականատերեր։ Աղմկահարույց պատմության մյուս մանրամասները Սուսան Բադալյանը կպատմի։
Ինչպես եւ որքան հարստացան հեղափոխական պաշտոնյաները պատերազմող երկրում պատերազմի տարում, հայաստանյան ամենահին լրատվամիջոցներից մեկի առավոտի YouTube-յան ալիքը կոտրվեց ու առևանգվեց, երբ այս վերնագրով անոնց հայտնվեց առավոտի արցանց հարթակում։ Խմբագիր Աննա Իսրայելյանն ասում է, մեր օրերի չաղչաղ թագավորների մասին պատմող մեծ ռեպորտաժը մարտի 14-ին երեկոյան 9-ին պիտի հրապարակվեր։ 7-15-ից սկսեցին նամակներ ստանալ գաղտնաբառի փոփոխությունների մասին, ալիքն անցավ ուրիշ մարդկանց հսկողության տակ։
Հետո տեսանք, որ փոխեցին ալիքի անվանումը, դարձեցին Tesla Life, ես սքրինշոթերը ունեմ, ինչ որ ասում եմ ամբողջի սքրինշոթերը ունեմ, հերացրեցին առաջին էջում ամբողջ գլխավոր էջում ամբողջ պարունակությունը
ու սկսել են ջնջել առավոտի YouTube-յան էջի 12 տարվա բովանդակությունը, բայց ըստ Աննա Իսրայելյանի սկզբում ծաղկա քաղ անելով իշխանականներին չէին ջնջում։
Բայց ես որ այդ մասին գրեցի Facebook-յան էջում, որ զարմանալի զուգադիպությամբ այստեղ անյութերն են մնացել, ջնջվեց նաև ամբողջ պարունակությունը։
Արցանց առավոտի խմբագիրը չի բացառում, որ սա հակերային հարցակում է, բայց երբ այս ամենին գումարում է նաև վարչապետ Փաշինյանի ասուլիսին առավոտի լրագրողի հարցին հետևած արձագանքները, քաղաքական վարկածը հերքել չի կարողանում, ասում են նախադեպեր եղել են այդ գործիքակազմն իշխանությունը կիրառել է նախկինում։
Հիշում ենք դեռ 2018-ին շրջաբերականի պես շրջում էր որոշակի կայքերի վնասելու իրենց հաջորդող գործողությունների քայլելով, թե ինչ անել, որպեսզի իրենց էջը շարքից դուրս գա։ Այդ մարդիկ հետո բավական բարձր պաշտոններ են ստացել, այսօր պատգամավոր են։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանը դատապարտում է այն, ինչ պատահել է առավոտի YouTube-յան էջի հետ, պնդում իրենք կապ չունեն։
Այն հաղորդումը, որի մասին խոսում է Տիկին Իսրայելյանը, դրա անոնսը տեղադրվել է իրենց Facebook-յան, շեշտում եմ, Facebook-յան էջում, որը ունի 280,000 հետևորդ, առավոտի էջը, այնտեղ 7 ուտ ժամում հավաքել է 8 լայք, այսինքն բացարձակ ուշադրության չի արժանացել, եւ պնդել, որ Facebook-յան էջում 280,000 հետևորդ ունեցող էջում հրապարակված եւ 8 լայք հավաքած տեսանյութի անոնսի համար կոտրվել է իրենց YouTube-յան էջը, իմ մոտ բացի ծիծաղից ուրիշ ոչ մի զգացմունք չի առաջացնում։
Հաղորդման անունսը կարող էր ոչ ոք չլայքել ու հետո հաղորդումը դիտել, ինչ տրամաբանություն է զարմանում է Աննա Իսրայելյանը։ Այժմ մասնագետների հետ աշխատում են ալիքի վերականգնման ուղղությամբ, դիմել են Google-ին, YouTube-ին, հայաստանյան իրավապահներին չեն դիմել, որովհետև խմբագիրը չի հիշում մի դեպք, որ կիբերհանցագործությունը բացահայտված լինի, իսկ չաղչաղ թագավորների պատմությունը կներկայացնեն առավոտի Facebook-յան էջով։
Տարածաշրջանային իրադարձությունների մասին վերջին մոտ 1 ամսվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ Թուրքիայի այցելում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը 3-3-ին Անկարայում նրան արդեն ընդունել է Ռեջեպ Էրդողանը, եղբայրական պետությունների ղեկավարները քննարկել են երկկողմ հարաբերությունները, ինչպես նաև հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Ալիևը Թուրքիայում է մասնակցելու թուրքական պետությունների կազմակերպության արտահերտ գագաթնաժողովին, դրան ընթացք Քին Հրաչ Մելքումյանն է հետևում։
Անկարայում մեկնարկել է թուրքական պետությունների կազմակերպության արտահերտ գագաթաժողովը, այն անցկացվում է Ադրբեջանի նախաձեռնությամբ, որի համար Թուրքիայի նախագահ Ռեջեպ Էրդողան իր բացման խոսքում շնորհակալություն հայտնեց Իլհամ Ալիևին։ Էրդողանը իր ելույթում ասել է, որ թուրքական երկրները առանցքային դեր են խաղում Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգությունը ապահովելու գործում, որն իրականացվում է հարավային գազային միջանցքով, իսկ Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհան նավթատարով արդեն 16 տարի ադրբեջանական, ղազախական և թուրքմենական նավթը մատակարարվում է Եվրոպա։ Թուրքիայում տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժից հետո անցկացվող հանդիպման զգալի մասը բնականաբար Թուրքիային համերաշխություն հայտնելու, օժանդակելու թուրքական աշխարհի միասնության և համագործակցության մասին է։ Գագաթաժողովը այդպես էլ կոչվում է՝ տարերային աղետների կարգավորում և հումանիտար օգնություն։ Թուրքական երկրների կազմակերպության մեջ մտնում են Թուրքիան, Ադրբեջանը, Ղազախստանը, Ղրղզստանը, Ուզբեկստանը։ Դիտորդի կարգավիճակ ունեն Թուրքմենստանը և Հունգարիան, ինչպես նաև միջազգային հանրության կողմից չճանաչված Հյուսիսային Կիպրոսը, որի ղեկավար Էրսին Թաթարը նույնպես ժամանել է Անկարա։ Թուրքական Կիպրոսը անցյալ տարի է այդ կազմակերպությունում դիտորդի կարգավիճակ ստացել։ Գագաթաժողովին նախորդած արտգործնախարարների հանդիպմանը Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության ղեկավար Մևլութ Չավուշօղլուն ասել է, որ աշխարհաքաղաքական գործընթացների ֆոնին մեծանում է թուրքալեզու երկրների նշանակությունը, այդ թվում էներգետիկ ոլորտում։ Մենք համատեղ իրականացնում ենք էներգետիկ խոշոր ծրագրեր, ինչպիսին են Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհան նավթատարը և տրանսանատոլիական գազատարը։ Անհրաժեշտ է այդ ուղղությամբ ընդլայնել համագործակցությունը Կասպիական գազի մատակարարումների ծավալները տրանսանատոլիական գազատարով ավելացնելու համար, ասել է Չավուշօղլուն, կարևոր համարելով նաև տրանսպորտային համագործակցությունը և թուրքական ներդրումային հիմնադրամ նախաձեռնությունը։ Թուրքալեզու պետությունների միասնությունը հնարավորություն կտա կառավարել պատմական գործընթացները, այլ ոչ թե լողալ աշխարհաքաղաքական իրադարձությունների հոսանքով, ասել է նա։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը խոսել է Ադրբեջանի վերահսկողությանն անցած տարածքներում տրանսպորտային նոր ենթակառուցվածքներ ստեղծելու և այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի մասին։ Նրա խոսքերով միջին միջանցքի տրանզիտային ներուժը օգտագործելու պայմաններ ստեղծելու Ադրբեջանի ջանքերը կարևոր ներդրում են տարածաշրջանային խաղաղության և անվտանգության ամրապնդման համար։ Մինչ գագաթաժողովի մեկնարկը, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը առանձին հանդիպումներ է ունեցել Անկարա ժամանած նախագահների հետ։ Երեկ երեկոյան Էրդողանը հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Զրույցի ընթացքում նախագահները մտքեր են փոխանակել Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի և խաղաղության պայմանագրի բանակցությունների ընթացքի շուրջ, տեղեկացնում է Ադրբեջանի նախագահի կայքեջը։
Մանրամասներն իհայտ եկել երեքշաբթի երեկոյան Սև ծովի ավազաններում ռուսական և ամերիկյան օդային ուժերի միջև տեղի ունեցած ընդհարումների վերաբերյալ, դրա հետևանքով կործանվել է ամերիկյան անօթաչու թռչող սարքը։ Վաշինգտոնը պնդում է, որ միջադեպը տեղի է ունեցել ռուսական կողմի անպատասխանատու քայլերի հետևանքով Մոսկվան հերքում է մեղադրանքները, Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Մոսկվայում պնդում են, կանեն ամեն ինչ երեքշաբթի օրը ռուսական ռազմական օդանավերի գործողություն ների հետևանքով կործանված ամերիկյան հետախուզական դրոնի բեկորները Սև ծովի հատակից բարձրացնելու համար։ Ես չգիտեմ, մենք կարողանանք այն բարձրացնել թե ոչ, բայց դա հարկավոր է անել և մենք դրանով միանշանակորեն զբաղվելու ենք։ Իհարկե հուսով եմ, որ հաջողության կհասնենք։ Երեկ երեկոյան Ռուսաստանի պետական հեռուստատեսության եթերում հայտարարում էր անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը։ Ամերիկյան կողմի պնդմամբ MQ-9 Reaper Magnish-ի հետախուզական դրոնի դուրսբերումը Սև ծովի հատակից կարող է շատ դժվարին գործ լինել թե ռուսների և թե իրենց համար։
Probably about maybe 4,000 or 5,000 feet of water, something like that. So any recovery operation is very difficult at that depth.
Անօթաչու սարքի բեկորները գտնվում են մոտավորապես 1200-ից 1500 մետր խորության վրա։ Դրանց ծովի հատակից նման խորությունից բարձրացնելու գործողությունը, ով էլ դա ձեռնարկի, կարող է կապված լինել լուրջ դժվարությունների հետ։ Դա առաջին բարդությունն է։ Բացի այդ, ձեզ հայտնի է, որ մենք այդ շրջանում որևէ նավ չունենք, սակայն այդ տարածաշրջանում բազմաթիվ դաշնակիցներ ու բարեկամներ կան Վաշինգտոնում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների գլխավոր շտաբի, շտաբերի հրամանատարների Միացյալ Կոմիտեի ղեկավար գեներալ Մարկ Միլին։
True, we don't have any ships there, but we do have a lot of allies and friends in the area.
Իսկ ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարի խոսքով Վաշինգտոնում առայժմ չեն շտապում Ղրիմի ափերի մոտ տեղի ունեցած միջադեպից հեռուն գնացող հետևություններ անել։
The incident is being investigated.
Միջադեպի հետաքննությունը շարունակվում է և մենք կսպասենք դրա ավարտին որևէ հետևություն անելու համար, հասկանալու թե որոնք էին այդ գործողությունները իրական նպատակները, եթե դրանք իհարկե եղել են։ Այս հարցում մենք մեր գործընկերների և դաշնակիցների հետ սերտ և համակարգված աշխատանք ենք իրականացնում, հայտարարում էր պետքարտուհի Անթոնի Բլինքենը, հատուկ ընդգծելով, որ ամերիկյան անօթաչու թռչող սարքի գործանմանը հանգեցրած ռուսական օդանավերի գործողությունները մեջբերում անխոհեմ էին և վտանգավոր։ Հիշեցնեմ, որ Ռումինիայում գտնվող ավիաբազաներից մեկից օդ բարձրացած և Սև ծովի ուկրաինական ափի երկայնքով հերթապա հետախուզական թռիչք իրականացնող ամերիկյան MQ-9 Reaper Magnish-ի անօթաչու սարքը կործանվեց երեքշաբթի օրն այն բանից հետո, երբ Su-27 Magnish-ի երկու ռուսական օդանավեր ընդհուպ մոտեցան դրան ամերիկյան կողմի բնորոշմամբ վտանգավոր և կտրուկ մանևրեր իրականացնելով։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի խոսքով, սակայն, ռուսական օդուժը նման գործողություններ իրականացնելու լիակատար իրավունք ուներ։
Они игнорируют полностью тот факт, что после начала специальной военной операции наши военные
Ամերիկացիներն ամբողջությամբ անտեսում են այն փաստը, որ հատուկ ռազմական գործողության մեկնարկից հետո մեր զինվորականները Սև ծովի ափամերձ որոշ հատվածներ օդային միջոցների կիրառման սահմանափակ կարգավիճակ ունեցող շրջաններ էին հայտարարել, եւ Վաշինգտոնի կողմից այս օբյեկտիվ իրողության նման ցուցադրական անտեսումը ստիպում է մտածել, որ ամերիկյան կողմը մշտապես սադրանքներ է որոնում իր կոնֆրոնտացիոն մոտեցումները սրելու համար գլոբալ անվտանգության տեսանկյունից որևէ միջադեպ, որը բախում է սադրում երկու մեծ տերությունների, աշխարի երկու խոշորագույն միջուկային տերությունների միջև, իր մեջ մշտապես լուրջ ռիսկեր է պարունակում, հայտարում էր Ռուսաստանի արտգործնախարարը։
Պրովոցիրույութ ստոլկնովենիե դվուխ վելիկիխ դերժավ, դվուխ յեդերնուխ դերժավ, կրուպնեյշիխ վ միրե, վսիգդա դայատ օչեն սերյոզնե ռիսկի։
Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմի մասին վերջին շաբաթներին մարտի 10-ում տիրող իրավիճակը ամփոփող է ծանր մարտերը, Բախմուտում է երկու կողմն էլ խոստովանում են հակառակորդի կատաղի դիմադրության մասին։ Զուգահեռաբար Ռուսաստանը պատրաստվում է պայմանագրային զինծառայողներ ներգրավել թերևս հակազդելու Ուկրաինայի կողմից ամիսներ շարունակ նախապատրաստվող մեծ հարձակումը։ Հարձակման Հազաբաբյանն է ներկայացնում վերջին զարգացումները։
Telegram ալիքներում տարածվում է տեսագրություն, որտեղ երևում է, թե ինչպես է Դոնի Ռոստովի կենտրոնում այրվում սահմանապահ ծառայության շենքը, հրդեհից առաջ պայթուն է լսվել, գրում են տարբեր ականատեսներ։ Մինչդեռ Ուկրաինայի նախագահ հայտարարել է երեք արևմուտքի օգնությամբ ռուսական ագրեսիան ձախողման եզրին է։ Երեկվա իր ուղերձում Վլադիմիր Զելենսկին մեկնաբանելով Ուկրաինայի պաշտպանության հարցերով Ռամշտայն ձևաչափով խմբի Ցանց հանդիպումը շեշտել է, որ զինամթերքի ու զենքի մատակարարումը հատկապես կարևոր է այն ժամանակ, երբ ռուսական ագրեսիան մոտ է ձախողման։
Կայացել է եւս մեկ հանդիպում Ռամշտայն ձևաչափով, արդեն 10-րդը, մեր զինվորների զինամթերքը, հրետանին, տանկերը, Ուկրաինայի երկնքի պաշտպանությունը, այս ամենը քննարկվել է, լուծում կա։ Շնորհակալություն ԱՄՆ-ին, որ համակարգում է Ռամշտայնը։ Շնորհակալություն մեր բոլոր գործընկերներին օգնությունը շարունակելու պատրաստակամության համար։
Եկեք կորդինույն Ռամշտայն та усім нашим партнерам за незмінну готовність допомагати։
Ամփոփելով Ռամշտայն ձևաչափով խմբի հերթական հանդիպումը ԱՄՆ պաշտպանության նախարարը 3-3-ով շեշտել է, թե Ռուսաստանում սպառվում է զենքը, Մոսկվան կորցնում է ընկերներին, իսկ Հակապուտինյան կոալիցիան աճում է։ Նախագահ Պուտինը սակայն առնվազն 1 հավատարիմ աջակից ունի։ 3 Մոսկվայում էր Սիրիայի նախագահը, Պուտինի հետ հանդիպմանը Բաշար Ասադը ընդգծել է, որ ամբողջությամբ աջակցում է Ռուսաստանին այս պատերազմում։
Ուզում եմ Ուկրաինայում պատերազմից հետո այս առաջին այցի առիթով թարմացնել Սիրիայի դիրքորոշումը։ Մենք աջակցում ենք Ռուսաստանին նոր եւ հին նացիստների դեմ այս պատերազմում։
Ու ինչ Ասադը իր շնորհակալությունն ու աջակցությունն էր հայտնում Ռուսաստանի նախագահին, Պենտագոնի ղեկավարը 3-3-ով Ռամշտայն ձևաչափով հանդիպումից հետո կրկին հավաստիացրել է. Արևմուտքը կաջակցի Ուկրաինային այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ կլինի։
Sweden has announced that it will provide Ukraine with 10 Leopard tanks and key air defense components.
Այժմ Ուկրաինային կտրամադրվեն հետևակի մարտական մեքենաներ, ինչպես նաև տանկեր, որոնք շուտով կհայտնվեն Ուկրաինայի մարտական դիրքերում։ Ուկրաինացի զինվորների վերապատրաստման շնորհիվ մենք առաջիկայում գործողություններ կտեսնենք մարտի դաշտում։
Ուկրաինական զորքերի հակահարցակումը կարող է սկսվել արդեն մայիսին, կարծում է ամերիկյան Պոլիտիկո հրատարակությունը, հիմնվելով ԱՄՆ պաշտոնյաների տեղեկատվության վրա։ Նշվում է, որ Կիևի ղեկավարությունը դեռ չի որոշել հակահարցակման ռազմավարությունը, սակայն կա երկու տարբեր առաջինի դեպքում հարցակում դեպի հարավ, Խերսոնով դեպի Ղրիմ, երկրորդ սցենարը ներառում է հարցակում Հյուսիսից դեպի արևելք, հետո հարավ։ Պոլիտիկոյ աղբյուրներն ավելի իրատեսական են համարում երկրորդ տարբերակը, քանի որ ռուսական բանակը ուժեղացրել է պաշտպանությունը Դնեպր գետի արևելյան ափին, իսկ Ուկրաինայի զինված ուժերը ունեն բավարար կենթանի ուժ հաջող դեսանտային գործողության համար։ Միևնույն ժամանակ, պատերազմի ուսումնասիրման Վաշինգտոնի ինստիտուտի փորձագետների կարծիքով, Ուկրաինայի արևելքում Ռուսաստանի հարցակող գործողությունների տեմպերը զգալիորեն նվազել են, հիմքեր կան ենթադրելու, որ Վագները Բախմուտում շատ լուրջ կորուստներ ունի։ Ամերիկացի վերլուծաբանների կարծիքով ստեղծվում է մի իրավիճակ, երբ ուկրաինական զորքերը չնայած կորուստների կկարողանան վերցնել նախաձեռնությունը ռազմիդաշտում։ Նախորդին Զելենսկին կրկին հայտարարել էր, որ ուկրաինական բանակը Բախմուտը չի թողնելու։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար,
եւ ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, մեր հաջորդ եթերը ժամը 19:00-ին է, միացեք մեզ այդ ժամին, փոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյաններ առայժմ։